Modlitba za misie. Pane Ježišu Kriste, pozri prosíme na svojich misionárov, ktorí všetko opustili, aby vydávali svedectvo o Tvojom slove a Tvojej láske. Buď im ochranným štítom a silnou oporou, ochranou pred horúcim výchrom a úpalom poludnia. Ochráň ich pred potknutím sa a pred pádom. Veď ich, dvíhaj ich na duchu, osvecuj ich v protivenstvách a v nebezpečenstvách svojim slovom a príkladom. Nech ich sprevádza zástava kríža ozdobená Tvojim obrazom. V ťažkostiach nech ich učí duchu obetavosti a v slabostiach nech im dá silu a útechu a vo všetkých ťažkostiach apoštolského života svetlo a vytrvalosť. Ovenčí ich práce takým ovocím, po akom sami túžia, nehľadajúc odmenu a dobrá tejto zeme. Nech sa usilujú spasiť nesmrteľné duše, nech privedú neveriacich Tebe, ktorý si cesta, pravda a život. Daj, aby spolu s rastúcim počtom veriacich oslavovali Teba, Pane, vzdávali vďaky Tebe, ktorý si ich vykúpil a chceš ich priviesť k večnej spáse. Amen. Modlitbou svätého Jána 23. za misie otváram dnešnú reláciu Od ucha k duchu. Naším hosťom je spišský diecézny biskup Monsignor František Trstenský. Otec biskup, požehnaný dobrý večer.
Aj vám všetkým požehnaný dobrý večer. Rovnako veľmi rád pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Lumen.
Ďakujem veľmi pekne za to, že si si opäť našiel čas a prijal si nás v priestoroch biskupského úradu. Dnešnú reláciu pre vás vysielajú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Otec biskup, zajtrajšia nedeľa sa slávi v cirkvi ako misijná nedeľa. Cirkev sa modlí za najchudobnejších z chudobných z Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky. Môžeme povedať, že misijná nedeľa je takou najväčšou akciou solidarity, čo sa týka cirkvi na našej planéte, že naozaj pamätáme celá cirkev na svete na tento jeden spoločný úmysel?
Je to poslanie cirkvi. Cirkev je svojou podstatou misijná. Vychádzame z posledných slov Ježiša Krista. Keď pri nanebovstúpení sa lúči so svojimi apoštolmi, tak my to hovoríme, že dáva im misijný príkaz. Choďte do celého sveta, hlásajte evanjelium, získavajte mi učeníkov, krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a ja som s vami po všetky dni. Čiže Ježiš nielen posiela, ale hovorí, že v tomto ohlasovaní, v tomto šírení evanjelia, v tom priblížení dobrej zvesti skutočne všetkým, aj tým najchudobnejším, marginalizovaným, Boh hovorí, budem s vami, som s vami. Takže misijný rozmer cirkvi je podstatou, charakteristikou samotného kresťanstva, samotnej cirkvi. Cirkev je svojim zameraním misína. Čo to znamená aj v našej praxi? Táto nedeľa, misijná nedeľa, nemusí byť len o tom, že máme cestovať na iný kontinent, ale pamätať, že aj ja som misionárom vo svojom okolí, pretože aj moje okolie je tým prostredím, kde môžem svedčiť o evanjeliu, prinášať tú radostnú zvesť mojim bratom a sestrám. To znamená, kto je môj brat, kto je moja sestra? Každý človek okolo mňa, lebo sme jedna veľká ľudská rodina.
Vnímaš vo svojej biskupskej službe ten misionársky rozmer cirkvi? Na druhej strane sa opýtam, máš aj kňazov zo spišskej diecézy, ktorí pôsobia v misiách?
Začnem najprv tou druhou otázkou, ktorú kladeš, áno. A poviem, ak kňaz prejaví seriózny, vážny záujem o toto misijné poslanie, už tak poviem v pravom zmysle slova, že odísť z diecézy do inej krajiny, dokonca do iného kontinentu, tak ho podporím. Pretože cirkev je univerzálna, je to jedno Kristovo evanjelium. Moja skúsenosť už aj teraz zo služby biskupa je, že ak naša cirkev, aj spišskej diecézy, aj slovenská, je otvorená darovať, ponúknuť kňaza inej cirkvi, myslím inému spoločenstvu katolíckej cirkvi v iných krajinách, Pán Boh to odmení stonásobne iným spôsobom, novými povolaniami, zasvetenými, horlivosťou. Pán Boh vždy požehná, keď aj my sme ochotní darovať inému spoločenstvu, inej krajine, misionára. Spomeniem, takto sú kňazia. Chcem sa im aj poďakovať a ich pozdraviť týmto prostredníctvom. V Kazachstane máme svojich kňazov. V Českej republike, v Bolívii a Brazílie máme svojich kňazov. V Rakúsku, ktorí tam pôsobia duchovne. Čiže sú naozaj v rôznych častiach sveta, na Ukrajine, kde naďalej je aj záujem, aby tej miestnej cirkvi pomáhali. Za to im patrí moja veľká vďaka. Aj týmto prostredníctvom cirkev je modliaca sa a nielen prosí o nové povolanie aj misionárske, ale aj ďakuje za tento rozmer. Čiže aj pozbudzujem poslucháčov spomenúť si na tých, ktorí sa rozhodli opustiť svoj domov a ísť do týchto podmienok. Myslím aj na zasvetené osoby reholníkov a reholníčky, ktoré takto žijú. Veľa dobrovoľníkov, laických bratov a sestier, ktorí takto idú, nezišne. Pamätajme na nich, ďakujme Pánovi, pozbudzujme a podporujme ich.
Využijem tvoju prítomnosť za mikrofónom Rádia Lumen ako biblistu. Rád by som sa pozrel na zajtrajšie evanjelium, ktoré budeme počuť. Je to evanjelium z 29. nedele v cezročnom období. Evanjelium podľa Marka, 10. kapitola, 35. a 45. verš. Trošku zacitujem našim poslucháčom, aby aspoň vedeli, o čo sa jedná. K Ježišovi pristúpili Zebedejovi synovia Jakub a Ján a hovorili mu: Učiteľ, chceme, aby si nám splnil, o čo ťa poprosíme. On sa ich opýtal: Čo chcete, aby som vám urobil? Oni mu povedali: Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve. Jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici. Na to im Ježiš povedal: Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý ja pijem, alebo môžete byť pokrstení krstom, ktorým som ja krstený? Oni mu vraveli: Môžeme.
Teraz, keď Svätý Otec ohlásil mená nových kardinálov, tak napísal im list svojim bratom, kardinálom. A v závere tohto listu napísal veľmi pekné také pozbudenie, že pozor, buďte menej eminencie, to je oslovenie kardinála, oficiálne eminencia, a viacej služobníci. Nadviažem na ten úryvok, že je to také biblické evanjeliové, čo hovorí svätý otec František na základe slov pána Ježiša. Prichádzajú Zebedejovi synovia, chceme slávu, chceme uznanie, chceme titul. Ježiš hovorí, najskôr je potrebné ísť cestou služby. Aj toto je prosba, aj túžba, aké spoločenstvo vo farnostiach, aký obraz cirkvi vo farnostiach, tých malých spoločenstvách, chceme ponúkať tomuto svetu. Isté nie cirkev, titulov, cirkev, inštitúcií, úradov, ktoré sú aj potrebné, ale aby aj v tých úradoch a v tých rôznych aj našich kanceláriách, ale aj v spoločenstve farnosti bol duch služby. Toto Ježiš pozýva, že najskôr môžete piť kalich, ktorý ja pijem, aj budete piť. To znamená, hovorí o kalichu utrpenia, kalich služby. Nadviažem na to, čo sa potom odohrá pri poslednej večeri. Ježiš sa skloní a umýva nohy svojim učeníkom. A povie, dal som vám príklad, aby ste si aj vy navzájom sa milovali, aby ste si aj vy navzájom umývali nohy. Čiže tá služba, príklad služby. Tak aj v tomto to evanjelium tejto nedele môže byť takým veľkým povzbudením pre každého jedného z nás. Najmä sa obraciam na naše farské spoločenstva, aby sme spôsobom, ako v tých farnostiach žijeme, tvoríme, netvorili elitu. My sme elita v tomto meste, v tejto obci, lebo my sme tu veriaci. Práve naopak. My sme tu v službe bratov a sestry. Lebo služba nás potom naplňa radosťou. Služba znamená byť aj užitočný. Služba znamená hľadať dobro toho druhého. Sväté písmo nádherne povie, neste si navzájom bremena a splníte Kristov zákon. Neste si navzájom bremena. To znamená práve táto služba blízkosti, pomoci, pre ktorú, ale na ktorú upozorňuje a pre ktorú apeluje pán Ježiš v tom dnešnom evanjeliovom úryvku, je dôležitá.
My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme po pesničke, budeme v našom rozprávaní pokračovať. Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Od ucha k duchu. Naším hosťom je spišský diecézny biskup Monsignor František Trstenský. Otec biskup, 21. októbra uplynie rok od tvojej biskupskej vysviacky. Ako si po roku na túto chvíľu, na túto udalosť spomínaš?
Je pravda, že oživnú spomienky, to bol taký veľmi hektický čas, plný, pretože od oznámenia môjho menovania po vysviacku to bolo asi len 6 týždňov, čo je veľmi krátky čas, ale aj vzhľadom na počasie, aby to bolo za hojnej účasti veriacich, sa hľadal termín, keď ešte dúfame, že to počasie bude také jesenné, s babým letom, že sa to budú môcť zúčastniť bratia a sestry našej diecézy aj z iných častí. A to nás Pán Boh požehnal. Pamätám si, že tie obavy pred 21. októbrom minulého roku, lebo to počasie bolo veľmi také chladné a zrazu prišla sobota a jedno krásne, nádherné, slnečné dopoludnie tu na Spišskej kapitule. A chcem sa zo srdca poďakovať tej bohatej účasti bratov a sestier, radosnej atmosfére, takej spontánnej žičlivosti, ale prežíval som aj veľkú takú zbožnosť, že ja som tam cítil modliacu sa cirkev, ktorá je zhromaždená a prosí a modlí a chváli Pána, ďakuje Pánovi. A to ma tak nieslo a nesie doteraz, tie modlitby, podpora duchovná bratov a sestier. Na druhý deň som hneď išiel ako prvý už po vysvetení za biskupa, išiel som birmovať do farnosti Poprad Juh a pamätám si, to bol lejak, jeden silný lejak, ktorý ma ráno sprevádzal cestou do Popradu. Ja som ďakoval Pánovi, že Pane, ako si obdivodný v tom, že keby ten lejak prišiel deň predtým na moju vysviacku, tak tu všetci asi zmokneme do nitky. Ale Pán je dobrý, Pán sa stará a toto ma tiež sprevádza tou mojou takou biskupskou službou, že uvedomujem si tú blízkosť, cítim ju, že Pán je dobrý, že Pán je milosrdný, že tie prejavy požehnania cez modlitby obety mojich spolubratov kňazov, cez obety a modlitby mnohých bratov a sestier vo viere ma nesú a držia.
Máš za sebou prvý rok biskupskej služby. Aký to bol rok?
Bol to rok náročný, poviem to veľmi tak otvorene, pretože Spišská diecéza nemala 3 roky diecézneho biskupa. A cirkevné predpisy, niektoré procesy, niektoré úkony podmieňujú prítomnosťou diecézneho biskupa. Ak nie, tak musia počkať, kým nás zasadne, alebo kým bude zvolený diecézny biskup. A po 3 rokoch toho bolo viacej. Takže tie prvé mesiace, poviem, ešte stále sú naplnené tým, že naplňam to, čo cirkev očakáva, aby tá diecéza mala zabezpečené pri menovaní nového diecézneho biskupa. Spomeniem postupne, ako boli vytvárané naposledy teda kňazská rada, čo je taký senát biskupa, ktorý sa skladá z kňazov diecézy. Sú tam kňazi, ktorých si kňazi samotní volia. Jedného kňaza za každý dekanát, v tomto prípade naše diecézy je ich 14. Potom sú tam kňazi, ktorým to vyplýva z úradu. Napríklad je tam pomocný otec biskup Ján, lebo je generálny vikár, je tam rektor seminára, je tam kancelár biskupského úradu, je tam súdny vikár. Čiže to sú z úradu, ktorý zastáva, má právo byť členom kňazskej rady a potom sú tam aj menovaní, ktorých vyberá, menuje slobodne diecézny biskup. Spolu nás je tam 30. Je to taký najbližší poradný orgán pre biskupa a cirkev hovorí, do roka od nástupu diecézny biskup musí menovať, vytvoriť túto kňazskú radu. To sme naplnili. Rovnako aj tzv. Zbor konzultorov. To znamená, z tej kňazskej rady biskup si vyberie slobodne, tak to hovorí cirkevný predpis podľa vlastného uváženia, minimálne 6, maximálne 12 kňazov, ktorí sú takí najbližšie ešte poradcovia, majú osobitné kompetencie, ktoré im prideluje kódex kanonického práva. Pre našu spisku diecézu momentálne je ich 7. Za ten rok sme vytvorili diecéznu pastoračnú radu. Sme mali dve stretnutia. To posledné sme hovorili o jubilejnom roku, tom, čo nás čaká, čo cirkev bude o chvíľku prežívať a potrebujem počuť ich mienku, názor, mať ich nadšenie. A sú tam naozaj zástupcovia, najmä našich laických bratov a sestier. Kým kňazská rada už aj nás hovorí, že toto výlučne kňazi, tak práve diecézna pastoračná rada tam tvoria predovšetkým väčšinu tí naši bratia a sestry, laickí bratia a sestry, rodiny, manželia, seniori, mladí ľudia, ale aj zasvetené osoby, aby boli takým zase nápomocným orgánom pre biskupa pri pastorácii diecézy. Ďalšia vec, ktorá je nová, ktorú tak ukázali ten prvý rok, že je dôležité to vytvoriť, je diecézny úrad pre evangelizáciu a apoštolát. To je nový úrad, lebo je diecézny školský úrad, ten má na starosti manažovanie našich cirkevných katolických škôl, je diecézny katechetický úrad, ten má na starosti takú pastoráciu, usmernenie učiteľov náboženstva a katechétov, ale potom som cítil potrebu vytvoriť aj taký tím ľudí, ktorí by mi pomáhali tak v pastorácii v troch oblastiach, a to je pastorácia mladých, pastorácia Rómov a pastorácia manželov a rodín. A všetky tieto tri akoby zložky spolu vytvárajú ten diecézny úrad pre evangelizáciu a apoštolát a taktiež hnutia. Hnutia a spoločenstva spiskej diecézy. Taktiež je to, mali sme stretnutie hnutí a spoločenstiev, ktoré sú v spiskej diecéze, lebo tiež ich chceme vtiahnuť do toho života spiskej diecézy. Bol to rok, keď som začal vyslovať sviatosti birmovania po jednotlivých farnostiach. Bol to rok, keď som sa usiloval naozaj veľmi často navštíviť, vstúpiť do farnosti, prísť na svetú omšu, možno niekedy aj tak prekvapiť svoju prítomnosťou, ale s radostnou prítomnosťou, že nešiel som tam za účelom nejakej kontroly alebo nejakej povinnosti, ale skôr tak spontánne prísť, pozbudiť vo viere, slaviť svetú omšu, predniesť homíliu. Pre mňa toto sú veľmi krásne chvíle. Často sa ma pýtajú, že kde si odýchnem, alebo čo v tej službe biskupa ma tak najviac naplňa. Svätá omša, liturgia, slávenie svätej omše, to je moje stretnutie so živým Kristom. V jeho slove, Božom slove, v Eucharistii pod spôsobom chleba, vína, spoločenstve bratov a sestier, ktorí sa skázame na Eucharistii. Biskup s kňazmi a s bratmi a sestrami tej farnosti vytvárame krásne spoločenstvo. Takže za ten rok to bolo aj také aj milé, aj úsmevné a radostné mnohé stretnutia, ktoré som mal a chcem v tom ďalej pokračovať, v tom spoznávaní života našej diecézy. Robím to preto, keď sa ma niekedy pýtajú, že prečo sa možno až tak neskôr na poslednú chvíľu ohlásim, lebo chcem poznať cirkev, ktorá nie je nalíčená, tak to hovorí svätý otec František, ktorá si nedá make-up, púder, príde pán biskup, červený koberec, kytica kvetov, starosta pripravený, s rečou slávnostnou, dievčina, ktorá odovzdá kvety, darček, pán fara poďakuje, ale toto nerobíme každý deň. A svätý otec často vyzýva, svätý otec František, že neusilujme sa o cirkev make-upu, o cirkev toho prikrášlenia. Veď aj to je pekné, keď je sviatok, slávnosť. Ale ja mám rád a milujem cirkev tej každodennosti. Tak ako ju ja poznám a poznal som, keď som bol farárom. Keď som bol farárom v Kežmarku alebo predtým kaplánom, tak som vedel, čo to je, keď na ráno zaspí ministrant a nemá ministrantov, nepríde organista a nemá kto začať pieseň, tak začne kňaz. Veď ale tak to poznáme. Tak to poznáme v našich farnostiach. Tak mne je aj milé, aj sympatické, keď niekedy pri tarajších mojich svätých omšiach, sláveniach, mi pani kostolníčka, pán kostolník povie, viete len, keby sme boli vedeli, boli prišli viacerí ministranti, alebo boli by to slávnostné. Prečo? Ja to tak nechcem. Ja to chcem tak, ako tu žijete. Lebo tak to aj ja poznám. Tak to poznám život našej farnosti. A tak sa mi to aj páči a tak chcem to aj vykonávať. Chcem naplňať to biblické. Biblické, čo pán Ježiš povedal Petrovi, keď sa raz obrátiš, utvrdzuj, pozbudzuj mojich bratov vo viere. Božou prozreteľnosťou cez svätého otca stal som sa biskupom. Aká je moja úloha? Pozbudiť vo viere. Pozbudiť. Pritiahnuť, natknúť pre Krista. Preto aj pri tých rôznych príležitostiach odpustov, birmoviek, iných stretnutí. Moja prvoradá úloha je, som tu, aby som vás pozbudil k nasledovaniu Krista, k radostnému vydávaniu svedectva, k žitiu toho evanjelia, k odovzdávaniu tej viery, najmä svojim životom, svojim svedectvom.
Včera sme slávili Sviatok svätého Lukáša evanjelistu. Poďme si trošku o ňom povedať viacej, či môže byť pre nás zaujímavý.
Evanjelium podľa Lukáša má rôzne prívlastky. Nazýva sa, že je evanjelium Ducha svätého. To preto, lebo jedna z prvých udalostí je, že pri zvestovaní Duch svätý naplní panu Máriu. Ona počne a porodí Božieho syna mocou Ducha svätého. A zaujímavosťou je, že tie udalosti narodenia a detstva Ježiša Krista, osoby, ktoré sa stretávajú s Ježišom v Lukášovom evanjeliu, sú plné Ducha svätého. Mária Magnifika zaspieva v tom Lukášovom evanjeliu plná Ducha svätého. Alžbetu aj dieťa naplnil Duch svätý, povie evanjelista Lukáš. Simeon, ten starec, príde do Jeruzalemského chrámu vedený Duchom svätým, a aj prorokyňa Anna, ktorá je tam, velebí plná Ducha svätého Boha, keď vidí to dieťa Ježiša. Ježiš príde do Nazareta, kde vyrástal, a hovorí: Duch Pána je nado mnou, cituje starozákonného proroka Izajáša. A pokračovanie Lukášovho evanjelia sú skutky apoštolov. To sú dva zväzky jedného diela. Evanjelium podľa Lukáša, skutky apoštolov. Ten istý autor, tá istá línia, ten istý Duch svätý. Preto na začiatku skutku apoštolov jedna z prvých udalostí je zoslanie Ducha svätého Turíce. Takže Lukášovo evanjelium je evanjelium Ducha svätého. Aj pre nás taká výzva. Byť plný Ducha svätého. Otvoriť sa pre vplyv, pre pôsobenie Ducha svätého. Pápež František to pekne povedal, že aký je účinok modlitby, prečo sa modlíme? Keď sa modlíme, otvárame naše srdcia Duchu svätému, aby pôsobil nás. Preto hneď nadviažem, že evanjelium podľa Lukáša sa nazýva aj evanjelium modlitby. Je tam veľa tých modlitieb. Spomeňme, pri ranných chválach liturgii hodín, keď sa modlíme chválospev, nech je zvelebený Pán Boh Izraela. To je z Lukášov evanjelia, Zachariášov chválospev. Na večerné chvály vešpery, keď sa modlíme, velebí moja duša Pána, to je z Lukášov evanjelia, chválospev Pane Mári. Pri zaspávaní, predtým ako zaspíme sa, pomodlíme liturgii hodín kompletórium, posledná modliva pred spaním, a tam je Simeonov chválospev. Teraz, Pane, prepustíš svojho služobníka v pokoju podľa svojho slova. Koľko modlitev tam máme, ktoré sú modlitbami cirkvi. Potom častokrát je zobrazený v Lukášovom evanjeliu Pán Ježiš, ktorý sa modlí pri krste. Iba Lukáš povie, že keď bol pokrstený a modlil sa, tak sa nebo otvorilo. Keď ide na vrch premenenia, a je to premenenie, povie, a kým sa modlil, tvár sa mu zmenila, odev zbelel. A to povie Lukáš, že kým sa modlil. Ježiš, ktorý je na kríži v Lukášovom evanjeliu, sa modlí. Otče, odpusti, lebo nevedia, čo robia. Otče, do tvojich rúk poručam svojho ducha. Lukáš chce ukázať Ježiša ako vzor, príklad nasledovania modlitby, že tá modlitba je súčasťou nášho života. To je Lukášovo evanjelium. Lukášovo evanjelium sa nazýva evanjelium milosrdenstva, tiež ďalšia charakteristika. Najkrajšie témy milosrdenstva, najkrajšie podobenstva sú z Lukášovo evanjelia. Milosrdný Samaritán, 10. kapitola. To je Lukáš, 10. kapitola. Marnotratný syn a ten milosrdný otec, ktorý ho objíma. To je 15. kapitola Lukášovo evanjelia. Čiže aj tieto témy, Emauzskí učeníci, to je Lukášovo evanjelium. Lukáš je majster toho rozprávania, ktoré my máme radi od detstva, keď otvorené ústa počúvame tie príbehy, podobenstva, ako som povedal, rozsievač, alebo teda milosrdný Samaritán, marnotratný syn, Emauzskí učeníci, boháč a Lazár, to patrí všetko do Lukášovo evanjelia. Takže moje pozbudenie je aj zamilovať si Lukášovo evanjelium, lebo je evanjelium milosrdenstva, Ducha svätého, modlitby, a je aj mariánskym evanjelium, evanjelium Panny Márie, pretože zo všetkých evanjelistov práve Lukáš venuje najväčší priestor Božej Matke pri zvestovaní, pri návšteve Alžbety, pri narodení, potom obetovanie v chráme, 12-ročný Ježiš v chráme pri nájdení, vidíme tam rúženec radostný, všetky tieto udalosti od zvestovania a tak ďalej. To je Lukášovo evanjelium. A potom tým zakončím to také nadšenie pre Lukášovo evanjelium. Je to evanjelium radosti. Lukáš chce takto pozbudiť svojich poslucháčov a čitateľov, že pravý alebo kresťan a Ježišov učeník je plný radosti. To je charakteristika Ježišov učeníka. Pretože Keď sa narodí Ján Krstiteľ, tak Evanjelium sa povie, všetci príbuzní prišli a radovali sa spolu so Zachariášom Alžbetou z milosrdenstva, z toho prejavu tej Božej blízkosti, že sa im narodil syn Ján, Ján Krstiteľ. Že sa radovali spolu s nimi, spolu s rodičmi. Mária a Alžbeta zaplesajú v Duchu Svetom. Ježiš, ktorý častokrát je, zaplesal v Duchu Svetom. Ježišové podobenstva sú plné radosti. Ten otec toho marnotratného syna, tomu staršiemu bratovi povie, syn môj, treba sa nám radovať. Tento tvoj brat bol stratený, našiel sa, bol mŕtvy a ožil. Keď Ježiš hovorí v Lukášovom evanjeliu o stratenej ovečke, tak povie, keď ju nájde, s radosťou si ju vezme na plecia. A toto je aj pre nás taká výzva, že žiť radostne to evanjelium, žiť plný takej vďačnosti, radosti a tú radosť aj šíriť, lebo v radosti je prítomný samotný Boh. V radosti je tá autentickosť. Veď evanjelium, to slovíčko evanjelium znamená v preklade dobrá, radostná, radostná zväzť. Nech je taký náš život.
Myslím si, že aj na Vianoce čítame vlastne z Lukášovho evanjelia príbeh o narodení Ježiša Krista.
Vianoce sú práve tým zaujímavé, že sa tam spája Matúš a Lukáš. Títo dvaja evanjelisti majú príbeh o narodení, len títo dvaja. Ešte k tomu prichádza potom na Nový rok, sa číta ten známy prolog, úvod Jánovho evanjelia. Na počiatku bolo slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ale áno, tie biblické príbehy, ako je návšteva mudrcov, návšteva pastierov, ako je samotné narodenie Ježiša Krista, útek do Egypta, to všetko je buď Matúš alebo Lukáš. Zjednodušene to poviem, Matúšov opis narodenia je veľmi dramatický, že tam je to akoby až také neprijatie Ježiša, že Ježiš uteká, tá rozsvetá rodina do Egypta, skrýva sa, Herodes, ktorý hľadá, ako ich zahubiť. Potom prichádza, ale nemôžu sa usadiť v tom Judsku, ale usadí sa v Nazarete. A evanjelista Matúš je ten, ktorý tie vianočné udalosti vykreslí tak, ako naplnenie starozákonných prísľubení. Často sa tam hovorí, to sa stalo, aby sa splnilo. Že budú ho volať Nazarecký, to sa stalo, by sa splnilo, že to bude Emanuel, Boh s nami, lebo hľa Panna počne a porodí syna. Čiže často Matúš odvoláva sa na starý zákon. Vďaka Lukášovi máme tie Vianoce radostné. Tam sú pastieri, ktorí plní radosti prichádzajú, odchádzajú z toho Betléma. Tam je to narodenie veľmi také radostné, je tam stretnutie Márie, Alžbety, ten chválospev, oni sa tešia. Takže tak poviem, že vďaka Lukášovi práve tam je ten prítomný rozmer tej radostnosti, ktoré aj naše zvyky, tradície sa potom prejavili do tých rôznych piesní, koledy, ktoré sú plné radosti. Dnešný deň sa radujme a nech sa pastieri tešia, radujú a tak ďalej. Čiže tie koledy sú plné také pozvania, že radujme sa, veselme sa, Ježiš sa narodil, pastieri sú tu, anjeli spievajú, sláva Bohu na výsostiach. A toto je práve Lukášovo evanjelium.
My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať, tentokrát o modlitbe posvätného ruženca.
Yeah.
Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Od ucha k duchu. Našim hostom je monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Otec biskup, práve včera sa viaceré školy, deti a mládež zapojili do modlitby posvetného ruženca v rámci podujatia Milión detí sa modlí ruženec. Ako si vnímal túto aktivitu, ktorá už niekoľko rokov beží aj u nás na Slovensku?
Som veľmi za ňu vďačný, pretože má niekoľko rozmerov. Prvý rozmer je, zapája mladých, tú mladú generáciu do modlitby ruženca. To, čo stále kde si u nás je, že ruženec to je 40 a starší, 50 a starší, 50 plus. Nie je to pravda. Čiže aj touto takou aktivitou vťahujeme deti a mládež do modlitby posvätného ruženca. A v tomto mesiaci sme si pripomenuli aj spomínku na zatiaľ blahoslaveného Karla Akutisa a bude svetorečený v budúcom roku. Blahoslavený Karlo Akutis, 15-ročný chlapec, ktorý zomrel na leukémiu v 15 rokoch, sa modlil denne ruženec. To znamená, žiadne 50 plus, že tam patrí ruženec. Ale 7-8 plus už sa môže modliť ruženec. Takže to je prvá vec, ktorá ma veľmi teší, že je to taký rozmer evangelizačný, apoštolát, vtiahnuť mladých do modlitby posvätného ruženca. Druhý rozmer, ktorý má tá modlitba, má, že nemyslíme len na seba na Slovensku. V tej modlitbe, že milión detí sa modlí ruženec, je po celom svete. A my sa modlíme v tej modlitbe aj za misionárov, ktorých hovoríme, za iné deti v iných krajinách, ktoré trpia kvôli hladu, vojne, prenasledovaniu, neslobode viery, že nemôžu vyznávať svoju vieru. A nie sú to len dospelé, ale už aj deti. A tak trošku vťahujeme tú mladú generáciu do solidarity. Vťahujeme ich do toho vedomia, že sú krajiny a časti zemegule našej planéty, ktorý je to oveľa, oveľa náročnejšie ako my na Slovensku. Že aj do takej vďačnosti. Deti, ktoré idú spokojne ráno do školy, vysmiaté so svojimi školskými taškami a rúbsakmi a majú desiatu buď v taške alebo v škole ju dostanú a majú naozaj teplo v triede a nemusia kdesi utekať a báť sa nejakého prenasledovania. Že to je veľa, veľa možností byť vďačný. A aj táto aktivita k tomu prispieva. A ďalej, je to vtiahnutie farnosti. Je to poukázanie vo farnosti a modlitby posvätného ruženca. Som veľmi vďačný tým farnostiam, kde je ten zvyk, a je to pekný, nádherný zvyk, ktorý potrebujeme zachovať, že pred svätou omšou sa modlí posvätný ruženec. Ale sú farnosti, kde mi povedia moji spolubratia kňazi, ja mám problém niekoho nájsť, ktorý by bol ochotný nejaké spoločenstvo prísť a pred svetom čo sa modliť. Že pol hodinu predtým, alebo 40 minút predtým, aby pokojne sa pomodlili. Tak chcem vyjadriť aj poďakovanie všetkým tým spoločenstvám, ružencovým bratstvám, spoločenstvám vo farnosti, rôznym od detí, mládeže, birmovancov, seniorov, rodín, ktorí sa zapájajú, ktorí si rozdelia tie služby a s takou vernosťou sa tú modlitbu pravidelne modlievajú. Chcem ich pozbudiť, pretože to je taká vernosť v maličkostiach, v tej takej každodennosti, všednosti, lebo je to každý, napríklad večer pred svätou omšou, ale každé ráno, tam, kde sú ranné sväté omše, že sa ľudia modlievajú pred svätou omšou ruženec a robia to verne, robia to 10 ročia a má to svojich aj nástupcov. Aj to treba pamätať, že vždy to spoločenstvo, aj tí, ktorí sa premodlievajú, nie sú aj tí naši farnosti, už také niekedy známe osoby, že to už robia dlhé roky, že sa vždy premodlievajú modlitby. A za to im patrí vďaka, ale prosím, pamätajte aj na svoje nástupcov, že aby to nebolo, že po mne potopa, že ja odídem na dôchodok, ale len vtedy si spomeniete, ako sa vám bola užitočná. Len vtedy, pán kaplán, pán farár, uvidíte, že keď sa vám nebude mať kto modliť, toto nie je dobrý prístup. Prístup je taký, že pozývať, pozbudzovať, poď aj ty, dnes sa pomodli ty, rozdelíme si to. Tento a tento deň bude mať službu ja, ten a ten budeš mať ty, alebo iný, mladý, zapájať ich. Toto je aj veľká príležitosť, tento deň, milión detí sa modlí ruženec, aj zapáliť, natchnúť aj iných pre modlitbu posvätného ruženca.
Tá modlitba posvätného ruženca má aj taký historický význam, veď keď slávime liturgickú spomienku ružencovej Panny Márie, tak to bolo víťazstvo v bitke nad Turkami v bitke pri Lepante. Ako vnímaš možno aj tento historický rozmer?
Áno, bolo to v roku 1571. Pri Lepante, čo je lokalita pri dnešnom Grécku, myslím, že to je Egejské more, kde tie vojska námorné v lode zvíťazili a na pamiatku toho vtedajší pápež Pius V ustanovil Sviatok ružencovej Panny Márie. Vidím to veľké prepojenie. Prepojenie v tom zmysle, že stretávame sa s rôznymi zápasmi, boje. Teraz nemyslím tie vonkajšie, ale vnútorné, ktoré nám život prináša. Ťažkosti, krízy, depresie, sklamania, roztržky, hádky v rodine, v manželstve, susedstve, vo farnosti, spoločenstvách, spoločnosti, pozrite, čo sa deje. A teraz sa pýtame, aký liek? Čo? Idem robiť okrúhle stoly, chcem robiť okrúhle stoly, rokovania a tak ďalej. A zabudli sme dôležitý prvok, modlitba. Ten sviatok bol ustanovený v tom spôsobe, že v čase, keď ten boj sa odohrával, tak ľudia po celej Európe na výzvu pápeže sa modlili. Lebo povedali, tu nestačia len ľudské sily. My potrebujeme nadprirodzené. A toto je aj také moje povzbudenie, že keď prichádzajú tieto ťažkosti, možno hádky, roztržky do nejakých spoločenstiev, rodín, manželstiev a ak sme úprimne hľadajúci to riešenie, tak sa pýtame, ako pomôcť? Ako to prekonať? Keď si to povie manželia, drahí, drahá, čo ideme s tým robiť? Deti, veď nám trošku pomôžte, starí rodičia, alebo to susedia. Aj moja odpoveď je modlitba. Premodlíme niektoré veci, alebo všetky veci premodlíme. Dajme im tú duchovnú náplň, premodliť, vymodliť si tie veci. Že to neznamená, že tie veci sa vyriešia namiesto nás. Že my tam sa budeme pozerať a všetko to samé pôjde. Nie. Význam premodlenia modlitby znamená, ja ťa, Pane, prosím o svetlo, o tvoje vedenie Duchom Svätým, aby ja som sa správne rozhodol, aby sme sa my správne rozhodli. Aby to svetlo znamená, že nám možno ponúkneš riešenie alebo pohľad na veci, ktorý nám doteraz chýbal. Že sa skúsim pozrieť inými očami na tú vec, Božími očami. Toto je modlitba. Že pohľad Božími očami na môj život, na tú situáciu, ktorú potrebujem riešiť.
Je zaujímavé, že napríklad pri rôznych zjaveniach Panna Mária, napríklad vo Fatima alebo v Lurdoch, hovorí, že ak chcete svetu vyprosiť pokoj, modlite sa rúženec. Ako keby tak ukazovala, že aká dôležitá a aká silná je táto modlitba.
Je to tak, sú to iste súkromné zjavenia, ale oni vychádzajú alebo opierajú sa, keď sú pravé a potvrdené cirkvou, tak sú v súlade s tým verejným zjavením, ktoré je pre nás záväzné. A v Evanjeliách Panež hovorí, modlite sa, bdejte, proste, klopte. Pavol hovorí, ustavične sa modlite, že pozbudzuje tie spoločenstva k modlitbe, čiže aj tie odporúčania, posolstva sú vždy preplnené modlitbou. Pri Božej Matke, Fatima a iné, spomením takú jednu zvláštnosť, ktorá mňa veľmi tak naplňa, oslovuje pre moju modlitbu posvätného ruženca, že Mária pozýva, modlite sa so mnou. Že ona nie je taká, že vy sa modlite, ale ona hovorí, modlite sa spolu so mnou, poďte ku mne, príďte, lebo sa chcem spolu s vami modliť. Čiže Mária, Božia Matka, je tá, ktorá je modliaca sa. A ona pozýva to ľudstvo, že pozývam vás, moje deti, modlite sa spolu so mnou. A je to nádherný biblický obraz v Skutkoch apoštolov. V prvej kapitole je povedané, že keď Pán Ježiš povedal, že očakávajte Ducha Svätého, tak apoštoli po nanebovstúpení šli do Jeruzalema, do večeradla, kde bola aj posledná večera predtým, a modlili sa. A je tam povedané, napísané. Zotrvávali na modlitbách apoštoli spolu so ženami s Ježišovou matkou Máriou. Čiže boli modliaci sa s Máriou. Mária je uprostred toho spoločenstva. Takže to úplne zodpovedá potom tie súkromné zjavenia, kde Božia Matka hovorí, že modlite sa spolu so mnou. Ja som modliaca sa. Ja som tá, ktorá sa modlím. Ale pozývam vás, pripojte sa ku mne v modlitbách za svet, modlitbách za pokoj, modlitbách, ktorými sa my obraciame k môjmu synovi Ježišovi Kristovi, ktorý je vašim pánom, vašim bratom. A vás prosím, pridajte sa ku mne v týchto modlitbách.
Môžeme povedať, že ruženec je biblická modlitba?
Samozrejme, všetky tajomstvá sú biblické, ktoré sa tam hovorí. Aj tie, ktoré niekto povie, že ale na nebo vzatie Panny Márie sa tam nespomína, korunovanie Panny Márie sa nespomína. Nie je to tak celkom, lebo Apokalypsa, posledná kniha Svätého písma, hovorí o žene odetej slnkom, pod nohami Mesia, 12 hviezd okolo hlavy, videnie, ktoré má. A mnohí to hovoria, toto je akýsi taký mariánsky obraz tej oslavnej Božej Matky. Takže od prvého tajomstva a radosného ruženca, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala, to je ten evanjelista Lukáš, ktorý hovorí o zvestovaní v Nazarete, až to posledné, ktorý ťa Panna v nebi koronoval, a to je tá posledná kniha Nového zákona, Zjavenia apoštola Jána, kde sa hovorí o videní ženy odetej slnkom. Všetky tajomstvá sú zo Svätého písma, všetky tajomstvá sú Nového zákona.
Ostaňme ešte trošku pri modlitbe posvätného ruženca a poďme si predstaviť jednotlivé časti tejto modlitby. Nachádzame tam vyznanie viery, nachádzame tam modlitbu Otčenáš, ktorú nás naučil Pán Ježiš, potom sa modlíme modlitbu Zdrava z Mária a je modlitbu Sláva Otcu.
majú svoj význam. Chcem upozorniť, že vyznanie viery, verím Boha, nie je modlitba. Lebo to sú pravdy viery. Aj tá katechizmus, keď otvoríme, tak je tam verím Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľ neba i zeme, prvý článok viery. Hej, verím Ježiša Krista, jediného syna, druhý článok viery a tak ďalej. Čiže sú to pravdy viery, ktoré sa nemodlia, ale vyznávajú. Toto je viera naša, toto je viera cirkvi. Túto vieru vyznávame a ona je našou slávou Ježišov Krista, našom páne. Tak to hovoríme pri krste, pri obnovení krstných sľubov, pri prosvetom príjmaní, pri birmovke. To znamená, my vyznávame, že k tejto viere sa hlásime. Keď sa začíname modliť ruženec verím Boha, tak znamená, že tým vyznaním viery my sa zapájame do tajomstva celej cirkvi. Sa modlíme s celou modliacou sa cirkvou, ale dávame sa aj do jednoty celou cirkvou, že toto je viera naša. My sa spájame s katolíckou cirkvou, ktoré sme členmi. A ešte predtým poviem, každá modlitba začína prežehnaním, nie? Že povieme v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Čo to je? To je pripomienka nášho krstu. Boli sme pokrstení v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Čiže stali sme sa Božími synmi a dcérami. Ďalej je to odvolanie na Najsvätejšiu Trojicu, najväčšie tajomstvo našej viery, že Boh je jeden Boh v troch osobách, Otec, Syn a Duch Svätý. Čo je to ďalej? V tejto relácii hovoríme o misijnom príkaze. Ježiš povedal, choďte, učte všetky národy, krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Získavajte ich pre toto posolstvo, pre tento vzťah lásky, ktorý je medzi Otcom, Synom a Duchom Svätým. A cirkev chce, aby sme my boli súčasťou tajomstva Najsvätejšej Trojice. Takže ešte toto treba tam dodať. To prežehnanie, vyznanie viery a potom ide Otče náš. Ako vzor, ako pravidlo každej modlitby. Podľa očenáša môžeme merať každú inú modlitbu, pretože sú tam obsiahnuté prosby, ktoré by mali zahŕňať všetky naše modlitby. Ako je prosba o posvetenie Božieho mena, ako je prosba o príchod kráľovstva, ako je prosba, aby nám nechýbal každodenný chlieb, aby boli chránení pred zlým. Zaujímavé, že z tých prosieb siedmých očenáša len jedna je materiálna, chlieb. Všetky ostatné sú duchovné. A teraz sa môžeme pýtať, ako je to v našom živote. My skôr máme tie materiálne na starosti a tie duchovné. No, dobre, keď páne potrebuješ, tak aj niečo duchovné. A tá modlitba Otče náš nám prevracia. Najprv Božie veci. V tej prvej časti tri prosby sú Božie. Najprv sa hovoríme, nech sa tie Božie veci, nech tvoje meno je posvetené, nech tvoje kráľstvo príde. Až potom tie ľudské, že odpúsť nám naše viny. Aj toto je tá priorita, to poradie správne. Potom je to Mariánska, zdravá z Mária, milosti plná. Čo je pozdrav aniela, keď niektorí nám povedia, že zdravá z Mária nie je biblická modlitba. A odkiaľ je? Však to je pozdrav aniela, ktorým sa obrátil na Božiu Matku, čiže aniela, ktorý prichádza Božím požehnaním, s Božou mocou, Duchom Svätým, zvestovanie. A tá druhá časť stále tej modlitby je modlitba Alžbety. Príbuznej, požehnaná si medzi ženami, požehnaný je plod tvojho života. A Sväté písmo v Lukášovi povie, tieto slova predniesla Alžbeta plná Ducha Svätého. To sú to Božie slova. Takto ju inšpiroval Duch Svätý. Čiže to, keď sa modlím zdravá z Mária, tú modlitbu povieme, no to je taká obyčajná. Akože obyčajná? Ona je plná Ducha Svätého, plná Svätého písma, lebo tak ju nachádzame v Svätom písme. Áno, druhá časť tej modlitby, Svätá Mária, Matka Božia, proza nás hriešných, je modlitbou cirkvi. Ale to je krásne. Čiže na tie Božie slová, na to pozvanie aniela a Alžbety, vedené plné Duchom Svätým, odpovedá modliaca sa cirkev. Pripája svoj hlas k hlasu Krista. Pripája svoj hlas k hlasu Ducha Svätého. Ako nevesta. A hovorí, Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych. To už sme my. To je tam hlas, keď poviem, pros za nás hriešnych, to som ja. To si ty, Pavol. To sme my, ktorí teraz sme tu poslucháči. Hovoríme, pros za nás hriešnych. A teraz tie krásne slova. Teraz, ale aj v hodinu našej smrti. Nie, že si aj vyprosujeme, že chceme žiť v tvojej milosti, chceme mať tvoju blízkosť teraz, kedykoľvek sa pohybujeme v tomto živote, ale keď príde ten deň a hodina, ten okamih posledný, chceme mať tvoju milosť. Veď to je nádherná modlitba. Sláva Otcu, zase zhrnutie úcta Najsvätejšej Trojice, to, čo som povedal pri prežehnaní, teraz i vždycky, nie ako bola na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. Tam si pripomíname to, čo je v krste, že Bože, žehnaj naše dieťa, aby jeho život bol tebe na slávu. Jemu na spásu, nám na radosť, svetu na osoch. Jemu na, aby život bol tebe na slávu. To znamená sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Čo to hovorí? Môj život Nech je tebe na slávu, Otca, Syna, Ducha Svätého. Že to nie je len také, ako keď je nejaký pozdrav, nejaké fanfáry, že sláva Otcu. Ale to je záväzok, to je rozhodnutie, že chcem v tomto živote žiť tak, aby môj život, Bože, bol tebe na slávu.
Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Od ucha k duchu. Našim hosťom je monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Po modlitbe sláva Otcu doplňame aj fatimskú modlitbu. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.
Je to modlitba, ktorá je fatimská, ktorú anjel naučil fatimské deti. A ja sa teším z toho, že je súčasťou tejto modlitby, lebo stále nám pripomína, že o Ježišu, odpusť nám naše hriechy. Stále sme hriešnici, ktorí potrebujeme milosrdenstvo. Zachrana od pekelného ohňa. To znamená, sú rôzne trápenia, choroby, bolesti, rozvody, krízy. Ale je ešte oveľa, oveľa väčšia bolesť, alebo riziko, alebo nebezpečenstvo, ktoré prosíme Pána, aby nás ochránil. A to je večný oheň. To znamená večné odlúčenie od Božej priazne. Tak to hovoríme. Že čo to je peklo? To je život bez Božej prítomnosti. To je strašné. A my hovoríme v tej modlitbe, nechcem žiť život bez Božej prítomnosti. Zachraň nás, Pane, od toho. Nech vždy mám Tvoju milosť. Nech vždy je Tvoja prítomnosť. Nech ma preníka. Nech žijem v Tvojej prítomnosti. A zároveň prosíme za iných. Modliať sa cirkev. Lebo v tej modlitbe o Ježiš odpúsť naše hriechy, tak hovoríme, že aj za duše v očistci, najmä tých, ktoré potrebujú najviac potrebné. Cirkev modliaca, nie my vyťahujeme duše z očistca, ale jedine Božia milosť. A my sme v tej úlohe prosiaci, my sa obraciame k Bohu a prosíme ako deti svojho otca. Prosíme ťa, Oče, svojou milosťou, lebo ty jediný ty môžeš urobiť, lebo ty si všemohúci, zachráň nielen nás, ale aj duše od pekelného ohňa a privedz do neba všetkých tých, ktorí ťa potrebujú, alebo tvoje milosrdenstvo, očistiacej, z očistca. A toto je modliaca sa cirkev. Ja si to tak by máš predstaviť, že teraz cirkev, ktorá je na kolenách pred svojím pánom a prosí ho o milosť, pre tých bratov a sestry, ktorí nás už predišli a potrebujú túto milosť, pretože sú v očistci, aby ich pán svojou milosťou potom... Oni sú už spasení, len potrebujú očistenie. A my prosíme, páne, nech to očistenie je, tak ak môžem povedať, že čo najrýchlejšie, hej, aby sa tešili z tej plnosti slávy, pre ktorú sme boli stvorení.
Otcovia biskupy predčasom schválili doplnenie názvu tajomstiev radosného ruženca. Možno pár slov, ak by sme si aj k tejto téme mohli povedať.
Pri radosnom ruženci sú dve posledné tajomstva. Môžeme si ich vymenovať. Teda prvé je, ktoré si pána z Ducha Svätého počula, druhá, ktorá si pána pri návšteve Alžbety v živote nosila. Tam je rozmer aj ochrany života, radosti. Pána Maria Archa, ktorá prináša Ježiša Krista, ktorá si pána v Betléme porodila. A štvrté, piaté je, ktorú si panna so svätým Jozefom v chráme obetovala a ktorú si panna so svätým Jozefom v chráme našla. Sa teším z toho, že to otcovia biskupy už dávnejšie urobili, pretože je to biblické. Pretože pri obetovaní v chráme Lukáš povie jeho rodičia. Jozef je pestún, ale pred tou spoločnosťou vystupoval ako otec. Jeho rodičia ho priniesli do chrámu. Jeho rodičia, nielen pána Mária. Je to dôležité aj ako silný odkaz pre túto spoločnosť, ktorá tiež potrebuje otcov, nielen mami. Čiže ja sa teším, že je tam Mária s Jozefom, ktorú si panna v chráme našla. Evangelista Lukáš zachytil slova Márie, ktorá hovorí Ježišovi: Syn môj, ja a tvoj otec sme ťa s úzkosťou hľadali. Ja a tvoj otec, myslí sa Jozef Pestún, ako som povedal, s tými ľudskými, pred ľudskou spoločnosťou bol legitímny otec. Ale toto, že rodičia, ktorí s úzkosťou hľadajú svojho syna. Ja tak želám zo srdca rodičom, ktorí nás teraz počúvajú, a všetkým a starým rodičom, aby vždy mali túto starostlivosť, túto úzkosť pre svoje deti, ale v tom rozmere viery. Že len aby tie moje deti naozaj boli ďalej veriace, aby oni sú pekné, milé, zlaté na prvé sväté príjmanie, starí rodičia pláču dojatím, sú to krásne ich vnúčky, vnúci, ktorí idú, rodičia sú dojatí, krásne šaty, ale to je málo, my potrebujeme, aby potom boli tínedžeri a boli ďalej veriaci, aby sa nestratili tomu Pánu Bohu. A potom, keď budú dospelé, založia si vlastné rodiny, aby tie ich starnúci rodičia a starí rodičia mohli tak pokojne povedať: dobre sme ich vychovali, odovzdali sme im vieru, oni tú vieru žijú. Tak na to všetko myslím, keď sa povie Mária a Jozef. A dodám ešte jednu vec, ktorú urobil pápež František, že aj svätej omši sa spomína svätý Jozef. Keď sa hovorí v tom rímskom eucharistickej modlitbe, že s preblahoslavenou pánom Máriou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, so svätými apoštolmi, mučeníkmi, svätými, že je tam vložený ten svätý Jozef. Ja si vtedy spomeniem aj na môjho otca, spomeniem si na všetkých otcov, aj duchovných otcov, že svätý Jozef pomáha nám ako patron, on je patron cirkvi, uctievaný, ako ochranca svätej cirkvi, ako patron dobrej smrti, ako manžel. Niekedy sa aj pýtajú, že keď je manžel, prečo je tam so svätým Jozefom, jej ženíchom, že prečo ženích, že ženích už by sa mal aj oženiť, že už je manžel. Je to krásne, poviem, taká úcta stáročná v cirkvi, preto aby bolo zvýraznené tá čistota tej Božej matky, že panna pred pôrodom, po pôrode, že ústavičnou pannou zostala, že tá čistota toho vzťahu Jozefa a Márie, ktorá je takým pripomenutím práve to slovička ženích, aby nám to aj zdôrazňovalo tú čistotu Panny Márie, ale bola aj takou inšpiráciou pre nás, že chráňme si to také krásne, posvetné, čisté, to tajomstvo manželstva, rodín, posvetnosť života, ktorú v sebe ukrýva, že pre takou profanáciou, pre takým zvulgarizovaním, že všetko život a všetko, čo ten život v sebe zahrania prináša, je krásny, čistý a posvetný.
Otec biskup, predčasom už svätý Ján Pavol II doplnil tajomstvá ruženca svetla. Ako si vnímal túto udalosť, ktorú v roku svätého ruženca tento pápež urobil?
Veľmi prorocké rozhodnutie svätého Jána Pavla II. Lebo keď pozrieme na tie tajomstvá, dovtedajšie, radostný, bolestný, slávnostný, tak chýbalo ten verejný život Ježiša, ktoré evanjelia najviac zachytávajú. To znamená, od krstu, keď začal ohlasovať verejne evanjelium, až po to utrpenie v Getsemanskej záhrade. A tým, že tam doplnil tých 5 tajomstiev o krste, o svadbe v Káne Galilejskej, o ohlasovanie evanjelia pokánia, o opravenie na vrchu Tábor, o ustanovenie Eucharistie, tak tie také kľúčové momenty tej Ježišovej verejnej činnosti sú tam zachytené. Ja to vyjadrím, to je tá zelená farba liturgického roka. My máme bielu, to sú Vianoce a Veľká noc. Máme fialovú, to je to utrpenie, bolestný ruženec. Ale chýbala tá zelená, ktorá je najčastejšie. Máme tie cezročné nedele. Niekedy sa aj naši bratia a sestry pýtajú, keď sú oznámy, čítajú sa a slavíme 31. nedelu v cezročnom období a 32. Čo to je za nedela? Prečo to takto sa nazývajú? Že všetci skôr rozumieme, keď sa povie advent, pôst, Veľká noc, ale tie cezročné alebo v období cez rok stále nerozumieme. A zelená farba rúcha, no to je tá Ježišova verejná činnosť od krstu po ustanovenie Eucharistie. A to je asi najčastejšie. Že nechaj toto nám pripomína, že keď sa modlíme ruženec svetla, tak vtedy je práve to pripomenutie tej Ježišovej každodennosti, toho ohlasovania evanjelia, toho získavania si ľudí pre Krista, odpustenia, zbavenia ich zlých vplyvov, zlého ducha, očisťovania ich exorcizmov, ale uzdravenia, prijatia, odpustenia. Toto je ruženec svetla.
Môžeme vnímať modlitbu posvetného ruženca ako taký súhrn evanjelia?
Myslím, že toto bol aj cieľ, ako sa postupne formovala tá modlitba, ešte skôr, ako ju potom svätý Dominik a Rehoľa Dominikanov ďalej rozširovala, ona už je svojala aj predtým takých rôznych obmenách, kým postupne získavala tú podobu, ktorú má teraz, že ponúknuť veriacim, kde v minulosti nebola taká znalosť čítania, že nemohli si čítať to evanjelium, lebo nebolo to vzdelanie ešte dostatočné. A predsa mohli takouto rozjímavou formou uvažovať nad jednotlivými tajomstvami, udalosťami Ježovho života. Takže skutočne, ako ty hovoríš, je to súhrn Ježovho evanjelia. Je to, ja to nazývam, že sväté písmo na kolenách. Premodlené, že jedna vec je počúvať v homílii alebo Božom slove tie sväté písmo a vysvetlenia, ale druhé je to premodliť, modliť sa s Božím slovom. A toto nazvem, že kto sa modlíme ruženec, tak sa modlíme s Božím slovom a modlíme sa Božie slovo.
Príď Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca. Panny Márie, tvojej milovanej nevesty, nech pod jej ochranou život na Božiu slávu k svetosti dožijem, ako nám len to, čo chceš ty. Príď Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca, Panny Márie, a hobnú tvárnosť zeme. Nech naše srdcia horia k Bohu takou láskou, ako srdce horí jej, a bez spásy neumrieme. Príď, Duchu Svätý, príď. Prosím, príď, Duchu Svätý, príď. Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca, Panny Márie, tvojej milovanej nevesty. Bez teba, Otca, Syna, všetko tu na zemi, aj život márny je. Tak prosím, svieť mi na cesty. Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca, Panny Márie, dej, kde chceš, ako vietor. Nech z tvojej slobody sa znovu narodím rany mi obmieš, tak ako len Boh vie to. Príď, Duchu Svätý, príď, prosím, príď, Duchu Svätý, príď. Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca, Panny Márie, daj nám 7 tvojich darov. Nech vo večnosti spolu v radosti sa klaňať, pri speve glórie budeme sa pred Božou tvárou. Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca, Panny Márie, zbav nás hriechov reťazí. Nech pod materinským plášťom zasvetený srdcu v bezpečí každý je, keď nepoškvrnené zvíťazí. Príď, Duchu Svätý, príď, prosím, 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 príď, Duchu Svätý, príď.
Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Od ucha k duchu. Naším hostom je spišský diecézny biskup Monsignor František Trstenský. Otec biskup, zaujal ma citát pápeža Benedikta XVI, ktorý povedal: Rúženec je prostriedok, ktorý nám dala Panna Mária, aby sme kontemplovali Ježiša a rozjímajúc o jeho živote, ho stále vernejšie milovali a nasledovali.
Je to aj tento rozmer, samozrejme. Je to nielen kristocentrická, že vždy v strede je Ježiš, ktorého? Ježiš v strede. To meno, ktoré je spása. Ale je to aj mariánska modlitba, samozrejme. Že je to takými očami Božej Matky. Vrátim sa k tomu, čo sme v tejto relácii hovorili o Lukášovom evanjeliu, že pri narodení Ježiša Krista Lukáš vyrozpráva príbeh narodenia Pána Ježiša očami Márie. Matúš očami Jozefa, on je akoby takou hybnou postavou tých vianočných udalostí, ale pri Lukášovom evanjeliu je to očami Márie. A toto nazvieme tak, že čo je to ruženec? Je to pohľad na Ježišovo evanjelium, na jeho činnosť očami Márie.
Otec biskup, my sme dnes chceli rozoberať aj radostný ruženec, tajomstva radostného ruženca, ale čas dnešnej relácie sa bude o chvíľočku napĺňať, tak navrhujem takú alternatívu, že dnes sme urobili úvod do modlitby posvätného ruženca a na budúci mesiac by sme postupne začali rozoberať jednotlivé tajomstva radostného ruženca, neskôr bolestný ruženec, ruženec svetla a potom slávnostný ruženec.
Doplním ešte, ak môžem, že vždy po tých úvodných modlitbách sú ešte také pozvanie, ktoré nech usporiadajú naše myšlienky, riadi naše slova, alebo posilňuje našu vieru a tak ďalej. Že čo to je? Prečo tie tri tajomstva? No to je pozvanie k tej sústredenosti, k tomu zapojeniu našich tých všetkých moutností ľudského života, ako je rozum, nech neosvetuje náš rozum, upevňuje našu vôľu, a ktorý nech je nádejou, nech je svetlom nášho života, nech nás vedie do nebeskej slávy. Toto je, že skôr ako sa pôjdeš pozerať na tú modlitbu, na ten Ježišov život očami Márie, ale zmobilizuj sa, priprav si všetky tie moutnosti, ktoré ktorými ťa Boh obdaril, svoju vôľu, rozum, myšlienky, slová, skutky, že priprav si ich, aby tá modlitba bola čo najpožehnanejšia, aby priniesla čo najviac úrody. Povieme tak, ako to podobenstvo, že niekde 30-násobnú, 60-násobnú, 100-násobnú, ale skúsa zmobilizovať, aby to nebola skala, aby to nebola cesta, na ktorú to zrno bude pozbierané, ale aby to bola úrodná pôda. A to je význam tých troch zdravasov pred tým tajomstvami posvätného ruženca, že to už je také naladenie tých našich moutností, že Pane, tá pôda môjho života, ktorú si ma obdaroval, sa ti teraz otvára, dáva preto, aby to Božie slovo, tá modlitba, tvoje slova našli v mojom živote to usadenie a prinieslo úrodu.
O niekoľko dní budeme sláviť slávnosť všetkých svätých a spomienku na všetkých verných zosnulých, ľudovo nazývanú dušičky, 1. a 2. november. Možno pár slov aj k tejto téme, ako by sme mohli prežiť tieto nadchádzajúce dni.
Slávnosť všetkých svätých je jedna z pravd viery. Verím v spoločenstvo svätých. Tento deň nech je pre nás výzvou vybrať si aj zbor nebeských poradcov. To sú veľkí orodovníci v nebi, ktorých Boh nám dáva, aby ich orodovanie, aby ich modlitby v nebi nám boli nápomocou. Aby ich vzory, príklady, keď boli na zemi, nám boli povzbudením a inšpiráciou, že svetosť je možná, že žiť podľa Ježišovho evanjelia je možné a že stojí za to žiť podľa Ježiša Krista, byť jeho učeníkom, učeničkou. Druhá spomienka verných zosnulých je trošku odlišný obraz cirkvi. 2. novembra celá cirkev putujúca tu na zemi padá na kolená a obracia sa na dobrého, milosrdného, láskavého otca s modlitbou za bratov a sestry, ktorí nás predišli do večnosti a potrebujú ešte očistenie od trestov za hriechy alebo všetných hriechov, jednoducho potrebujú očistenie, pretože sú ešte v tom očistci. A prečo to cirkev robí, je tento. Lebo cirkev je Kristovo tajomné telo, kde skrze hlavu, ktorým Ježiš Kristus, sme navzájom pospájaní a smrťou a zmŕtvychvstaním Ježiša Krista my neprestávame byť bratmi a sestrami ani vtedy, keď odíde niektorý brat a sestra do večnosti. Lebo to je to, čo hovorí cirkev, keď sa modlí. Lebo veríme, že smrťou sa život nekončí, ale iba mení. Prečo? Lebo v Ježišovi Kristovi, vďaka posvedzujúcej milosti, ktorý títo bratia a sestry odišli z tohto sveta, sme stále spojení cez Ježiša Krista hlavu navzájom a naše prosebné modlitby ku Ježišovi Kristovi môžu byť vypočuté, pretože Ježiš je ten, ktorý je tým životom hlavou, ktorý potom tú milosť aj ešte očistenia od trestov, očistenia od všetných hriechov, ktoré nestrácame všetnými hriechmi Božiu milosť, ich očistuje, aby dosiahli plnosť radosti večného života.
16. novembra v sobotu si spiska diecéza pripomenie pamätný deň narodenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtašáka. Otec biskup, ako ho bude spiska diecéza prežívať?
S veľkou radosťou aj s takou zodpovednosťou som prevzal úrad diecézneho biskupa vo vedomí, že Boží sluha biskup Ján Vojtašák bol veľkým predchodcom a vzorom aj pre mňa v biskupskej službe. Veľmi mi záleží. Aby povesť svetosti, ktorá v našej diecéze je, aby naďalej sa šírila a rástla. Biskup Vojtašák, Boží sluha, bol mučeník pre vieru. Bol to trpiteľ. To, čo sa ukázal najmä naozaj posledné roky svojho života v totalite, vo väzeniciach, ako vyslovne hovorí tá modlitba, ktorú sa modlívame, zosmiešňovaný, ponižovaný v tej jeho službe, naozaj neľudským zachádzaním a on to v trpezlivosti vznášal. To je vzor, príklad, ktorý nemôžeme dovoliť, aby zostal zabudnutý. Preto aj tento deň, pamätný deň jeho narodenia, je preto, aby sme si ho uctili, ale aby sme ho aj pripomenuli, že sú tu vzory nie bezchybných ľudí. To nikto nie je. Dneska sme hovorili o proza nás hriešných. Že my vyznáme sme hriešni. že ale sú tu vzory svetosti, nie podľa tohto sveta, ale podľa pohľadu cirkvi, ľudí, ktorí sa usilujú nasledovať Krista, ktorí môžu byť ako perly, ktoré zažiaria pre tento svet. 16. november v sobotu prežijeme tak, že bude tu svätá omša v sídle diecézneho biskupa, kde sídlil aj biskup Jan Vojtašák, kde bol zadržiavaný, väznený tu v domácom väzení. Bude svätá omša v katedrále svätého Martina, ktorú budem sláviť. Teším sa, pozývam aj všetkých rodákov zo Zakamenného, ale aj všetkých farníkov, bratov a sestry z Spišskej diecézy a okolia. A s veľkou radosťou chcem povedať že a poďakovať, že priamy prenos tejto svätej omše budete aj vy vysielať, bude vysielať katolické rádio Lumen, že sa to bude šíriť aj v iných častiach Slovenska. Pozývam teda aj k takému duchovnému spojeniu prostredníctvom rádia Lumen slávením svätej omše v sobotu 16. novembra o 10.30.
Otec biskup, čas dnešnej relácie sa naplňa. Ďakujeme za to, že si nás opäť prijal v priestoroch biskupského úradu. Možno tvoj odkaz na záver pre všetkých, ktorí nás dnes večer počúvali.
Je mesiac október, také poviem ešte posledné dni. Využíme to na modlitbu posvätného ruženca. Tá modlitba na kolenách, to Ježišovo evanjelium očami Márie, jeho matky. Najkrajší pohľad na syna má asi mama, na to dieťa, oči matky. A my sme pozvaní, aby sme trochu z tej krásy pohľadu Božej matky na svojho syna Ježiša aj my čerpali a prevzali a učili sa to.
Našim hosťom bol spišský diecézny biskup monsignor František Trstenský. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Dobrú noc a do počutia.